Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Δεν έχετε κάνει λάθος, απλά δεν ακούτε την φωνή που έχετε συνηθίσει. Δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή ο αδερφός Αλέκος Περάκης, ο οποίος είχε κάποια υποχρέωση. Είναι γιατρός ο αδερφός μας και ευχαριστούμε τον Θεό και για τους γιατρούς και για την ιατρική και για την επιστήμη και για το Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ο αδερφός μας ο Αλέκος Περάκης πιστεύω ότι μέχρι τις 11 θα είναι μαζί μας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Είναι το δεύτερο μέρος σήμερα. Το έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη Πέμπτη, από την προηγούμενη εκπομπή. Έχει να κάνει με τη συνείδηση, με την ανθρώπινη συνείδηση και με την αυτοσυνείδηση. Είχαμε συζητήσει την περασμένη εκπομπή και είχαμε δείξει ότι υφίσταται ένα μυστήριο, και αυτό είναι ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, το ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχει, δηλαδή το γεγονός του ότι εγώ ξέρω ότι είμαι ο Ματθαίος είναι ένα μυστήριο το οποίο επιστημονικά δεν εξηγείται. Ίσως να σας φαίνεται λίγο παράξενο αυτό αν δεν παρακολουθήσατε την προηγούμενη εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από αυτή την περασμένη εκπομπή για να μπείτε κι εσείς στο κλίμα όσοι δεν την είχατε παρακολουθήσει. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Μιχάλης Περιστεράκης και εδώ στα μικρόφωνα της εκπομπής είναι ο Ανέστης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά, ο Δημήτρης Περάκης από την Εκκλησία στη Νίκαια και Ματθαίος Πέκος από την Γαλιθέα. Και σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας και ο αδερφός μας ο Αλέκος Περάκης. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με τον αδερφό μας τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο να μας θυμίσει τη διεύθυνση του site της εκπομπής καθώς και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει και σήμερα να κάνουμε άλλη μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στο πώς αναδεικνύεται η αλήθεια του Λόγου του Θεού ακόμα και μέσα από τους δρόμους που ακολουθεί ο άνθρωπος μέσα από την επιστήμη και αναζητώντας την αλήθεια και την αντικειμενική πραγματικότητα. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να φανερωθεί τελικά πόσο δίκαιο και πόσο αληθής είναι ο Λόγος του Θεού. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στη συνέχεια και επί του συγκεκριμένου θέματος το οποίο έχουμε να συζητήσουμε. Να υπενθυμίσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου διατηρούμε μια ιστοσελίδα στην οποία υπάρχουν όλες οι εκπομπές σε μορφή MP3 για να μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις ξαναακούσετε, καθώς και ότι ανεβαίνει σιγά σιγά το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο διαθέτουμε στις εκπομπές μας. Η διεύθυνση λοιπόν αυτής της ιστοσελίδας είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr και διαθέτουμε και email στο οποίο μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας, κάποιο υλικό το οποίο πιθανότατα μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στη μελέτη μας. Η διεύθυνση email λοιπόν είναι science-christianity.gr science-christianity.gr και σας ευχαριστούμε για τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία ήδη μας έχετε στείλει.
Δημήτρης Περάκης, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ, καλησπέρα και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό και για σήμερα που μας έχει καλά και είμαστε εδώ πέρα για να ομολογήσουμε τα θαυμάσια του πάνω απ' όλα που έχει κάνει στη ζωή μας. Και μελέτοντας το λόγο του αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα όσο μπορούμε και όσο είναι οι δυνατότητές μας, να μοιραστούμε μαζί σας κάποια πράγματα τα οποία και εμείς μαθαίνουμε τώρα και μέσα από την αλληλεπίδραση μαζί σας θα μάθουμε περισσότερα. Εν ολίγη στο θέμα της εκπομπής μας, πραγματικά συνοψίζεται στον 8ο ψαλμό. Είχα αναφερθεί σε αυτόν και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου ο ψαλμωδός στον 8ο ψαλμό και στο 4 εδάφιο απορεί και μας λέει τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτε σε αυτόν. Συ δέκα μες αυτόν, ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων και με δόξα και τιμή στεφάνος αυτόν. Και πραγματικά η ίδια απορία υπάρχει στους επιστήμονες, τι είναι ο άνθρωπος. Και με λίγα λόγια, σε τι διαφέρει από τα ζώα, από τα κτίνη, εν τέλει από μια υπολογιστική μηχανή με παρόμοιες υπολογιστικές ικανότητες, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και τελικά είναι τόσο αξιοαγάπητο στα μάτια του Θεού. Και τι είναι αυτό που θα λέγαμε, υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει. Τελικά είναι αυτό που έλεγε και ο καθηγητής Μίνσκι από το MIT. Είμαστε απλώς ένας υπολογιστής φτιαγμένος από κρέας. Είμαστε κάτι πολύ περισσότερο, όπως διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και νεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Τελικά τι είναι όλα αυτά τα πράγματα? Και πριν βέβαια προχωρήσουμε, ας θυμηθούμε λίγα αποσπάσματα από την προηγούμενη μας εκπομπή για να μπείτε και στο κλίμα το όμορφο αυτό μιας ευλογημένης εκπομπής της οποίας θα χρειαστούμε άμεσα για τη δική σας συνεδρία.
Πάμε για το ηχητικό.
Την έναρξη μιας νέας σειράς εκπομπών, η οποία έχει να κάνει με τη σχέση της συνείδησης, καρδιάς, ψυχής, πνεύματος με το σώμα του ανθρώπου. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω θα μας βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό του μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον.
Όλα όπως θα δούμε και έχουμε δει σε εκπομπές αυτές, αρχίζουν από ποια βάση και παραδοχή αρχίζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν η βάση και η παραδοχή είναι ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα πρέπει να δούμε πώς υπήρξε η ζωή. Στην προσπάθεια αυτή οι άνθρωποι καταφύγανε στη θεωρία της εξέλιξης και εξηγώντας με τον τρόπο τους το πώς προήρθε η ζωή, πώς φτάσαμε στον άνθρωπο, έφτασαν και στο σημείο να πρέπει να εξηγήσουν πώς υπάρχει αυτό που λέμε η συνείδηση. Και ισχυρίζεται ότι όταν το επίπεδο δομής και πολυπλοκότητας του ανθρώπου, του εγκεφάλου, ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο όριο, ξαφνικά οι άνθρωποι απόκτησαν συνείδηση. Ο Τόμας Χάξλεϊ, ένας αρκετά υπέρμαχος θεωρίας, είχε ισχυριστεί ότι το μυαλό, η συνείδηση δηλαδή, είναι αποτέλεσμα λειτουργίας της ύλης όταν αυτή έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο οργάνωσης.
Αυτό που θέλουμε να ορίσουμε ως συνείδηση είναι η κοινώς αντιληπτή από όλους μας εμπειρία ότι αυτή τη στιγμή ως άνθρωποι που διαθέτουμε ένα σώμα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το σώμα μας δεν είναι απλά ένα ρομπότ, μια μηχανή που δέχεται ρεθίσματα και αντιδράει, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες είναι ανιχνευτές κινήσεως. Όταν κινηθεί δηλαδή κάτι, το αντιλαμβάνονται και ειδοποιούν. Υπάρχουν ανιχνευτές καπνού. Όταν αντιληφθούν καπνό, ειδοποιούν. Δηλαδή δέχονται ρεθίσματα και αντιδρούν. Όσο όμως πολύπλοκες και έτσι ανωτέρου επίπεδου και αν είναι αυτές οι μηχανές, δεν διαθέτουν αυτό το οποίο διαθέτει ο άνθρωπος, την αυτοεπίγνωση. Την επίγνωση δηλαδή του ότι εγώ είμαι, δεν είμαι μια μηχανή που δέχομαι ρεθίσματα και αντιδρώ μηχανικά και δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο, αλλά ξέρω ότι εγώ είμαι, παραδείγματος χάρη, ο Ανέστης και αυτή τη στιγμή δέχομαι αυτό το ερέθισμα και αντιδράω έτσι. Δέχομαι κάτι και απαντάω με κάποιο τρόπο. Ναι, μεν οι μηχανές δέχονται ρεθίσματα και αντιδρούν, αλλά δεν έχουν αυτή την επίγνωση του ότι εγώ είμαι μια μηχανή, δέχομαι αυτό το ερέθισμα και αντιδρώ. Δεν έχουν αυτή την αυτοεπίγνωση, αυτό ας πούμε το οποίο οριοθετεί την έννοια της συνείδησης. Ο οποίος βέβαια προσδοκεί ότι γύρω στο 2019 ένας υπολογιστής αξίας $1,000,000,000 θα είναι εισάξιος με την υπολογιστική ισχύ ενός ανθρωπίνου εγκεφάλου. Γύρω στο 2050 λέει ότι η υπολογιστική ικανότητα πάλι της τάξης κάποιων χιλιάδων δολαρίων, ένας υπολογιστής δηλαδή ο οποίος θα είναι της τιμής περίπου των $1,000,000,000, θα έχει την υπολογιστική ισχύ όλων των ανθρώπινων εγκεφάλων της γης. Και τολμάει λοιπόν να προχωρήσει και παρακάτω και να πει ότι μέσα από αυτές τις μηχανές θα αρχίσουν να ξεπηδούν οι ίδιες πνευματικές εμπειρίες που έχουν και οι άνθρωποι. Δηλαδή οι μηχανές μέσα από την πολυπλοκότητά τους και από το υψηλότατο επίπεδο οργάνωσής τους ξαφνικά θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την ύπαρξή τους. Αυτή την πρόβλεψη την κάνει ο Kurzweil στο βιβλίο του που ονομάζεται «Η εποχή, ο αιώνας των πνευματικών μηχανών».
Πραγματικά βλέπουμε πως οι σκέψεις αυτοί, ο τρόπος αυτός αντιλήψεως και κοσμοθεωρίας έρχεται να φτηνίνει τον άνθρωπο. Δηλαδή σήμερα του λέει του ανθρώπου ότι κοίταξε να δεις, σε λίγο καιρό θα αξίζεις λιγότερο από ένα υπολογιστή $1,000,000,000. Δηλαδή πόσο φτηνή γίνεται η ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή λένε ότι γύρω στο 2050 θα οι artificial intelligence beings, τα όντα με τεχνητή νοημοσύνη, θα αποκτήσουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ υπάρχει το πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι αξίζεις, όπως θα δούμε, όχι γιατί μπορείς να κάνεις πολλούς και γρήγορους υπολογισμούς, αλλά αξίζεις γιατί έχεις μέσα σου κάτι το οποίο είναι θαυμαστό, το οποίο έχει κάθε άνθρωπος, και αυτό όπως θα δούμε είναι το πνεύμα και η ψυχή, είναι αυτό το οποίο έδωσε ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια, θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το τέλος των εκπομπών αυτών να γίνουμε φιλάνθρωποι. Σε αντίλογο των απόψεων του επιστήμονος αυτού, του Ρέι Κουρτσβάιλ, υπάρχουν πολλοί άλλοι επιστήμονες, όπως ο Τζον Σέρλε από το Μπέρκλι της Καλιφόρνιας, ο οποίος λέει ότι μπορείς να αυξήσεις την υπολογιστική ισχύ των υπολογιστών όσο θέλεις, αλλά ποτέ δεν πρόκειται αυτοί να αποκτήσουν αυτοσυνειδησία. Το μόνο που θα αυξάνεται θα είναι η υπολογιστική τους ισχύ.
Εγώ θέλω να αναφέρω την περίπτωση του Βίλντερ Πένφιλντ. Είναι ένας διάσημος επιστήμονας στο εξωτερικό, θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης νευροχειρουργικής. Και γράφει ο ίδιος ότι κατά τη διάρκεια της επιστημονικής μου καριέρας, εγώ όπως και άλλοι επιστήμονες, αγωνίστηκα να αποδείξω ότι ο εγκέφαλος είναι η μόνη εξήγηση για την ύπαρξη του νου και της συνείδησης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν διεξαγωγής εγχειρήσεων σε περισσότερους από 1000 επιληπτικούς ασθενείς, ήλθε αντιμέτωπος με απτά στοιχεία ότι ο εγκέφαλος και ο νους, η συνείδηση, είναι πράγματι ξεχωριστά πράγματα, αν και σαφέστατα φαίνεται ότι συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο Πένφιλντ διέγειρε με ηλεκτρικό τρόπο την υπεύθυνη για την κίνηση περιοχή του εγκεφάλου ασθενών, οι οποίοι διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και τους προκαλούσε την στιγμή που θα περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα από το αντίστοιχο κέντρο του εγκεφάλου και θα προκαλέσει κίνηση, τους προκαλούσε οι ίδιοι να εμποδίσουν αυτή την κίνηση. Πράγματι, υπό την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος, το ένα χέρι τίνει να κινηθεί, ο ασθενής, έχοντας δεχόμενος την πρόκληση του γιατρού, με το άλλο του χέρι πιάνει το χέρι που πάει να κινηθεί και προσπαθεί να το εμποδίσει. Έτσι λοιπόν ο Πένφιλντ, μετά από μια σειρά επανειλημμένων τέτοιου είδους πειραμάτων, τόλμησε να δώσει την εξήγηση ότι τελικά ο άνθρωπος δεν διαθέτει μόνο εγκέφαλο υλικής υποστάσεως, ο οποίος διεγείρεται ηλεκτρικά και έτσι προκαλείται κίνηση, αλλά διαθέτει ο άνθρωπος και μία μη υλικής υπόστασης πραγματικότητα, η οποία είναι σε άμεση αλληλεπίδραση με τον εγκέφαλο.
Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι επιστήμονες αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ο εγκέφαλος η αιτία για την οποία παράγεται η αυτοσυνείδηση, αλλά ίσως είναι τελικά ο τρόπος με τον οποίο αυτή η συνειδητότητα μπορεί και εκφράζεται στον υλικό κόσμο.
Σας θυμίζω ότι ακούτε τα κυριότερα στιγμιότυπα από την περασμένη μας εκπομπή. Να συνεχίσουμε.
Στον κινητικό ή αισθητικό φλοιό, τον οποίο να μπορούσε να τον με ηλεκτρικό ρεύμα πυροδοτήσει και να κάνει τον ασθενή να πιστέψει ότι η εμπειρία αυτή, η κίνηση, οφείλεται στη δικιά του πρωτοβουλία.
Εκείνη την ώρα ο γιατρός που αναφέρατε προηγουμένως αγγίζει ένα συγκεκριμένο του σημείο του εγκεφάλου. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν καταλαβαίνει ότι είναι δική του κίνηση, διότι προφανώς η συνείδηση δεν εστιάζεται σε αυτό το σημείο του εγκεφάλου. Μπορεί λοιπόν η συνείδηση να είναι διάχυτη στον εγκέφαλο.
Πολύ ωραία.
Προσέξτε, για να μην λοιπόν μπερδευόμαστε όταν ακούμε απόψεις επιστημόνων, έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο η συνείδηση να εστιάζεται σε ένα σημείο του εγκεφάλου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε γιατί δεν μπορεί να είναι ούτε διάχυτη στον εγκέφαλο.
Πολύ όμορφο. Στις όλες αυτές τις εγχειρήσεις που είχαν κάνει για διάφορους επιληπτικούς ασθενείς, σε ένα συγκεκριμένο ασθενή αφαιρέσαν, φτάσαν να αφαιρέσουν το 53% της εγκεφαλικής ύλης του εγκεφάλου του για να σταματήσουν τις επίπονες και συνεχείς κρίσεις που πάθαινε και οι οποίες βέβαια καθιστούσαν και τη ζωή του σε κίνδυνο. Κανείς μετά από την εγχείρηση αυτή που ήταν επαναστατική δεν ισχυρίστηκε ότι ξέρετε ο Γιάννης, για να πω ένα όνομα, δεν είναι τώρα ο Γιάννης αλλά είναι ο 47% Γιάννης,
το υπόλοιπο, δηλαδή.
Το υπόλοιπο που έμεινα. Και ήταν πολύ, πολύ εύλογο να υποθέσουμε ότι αν ο εγκέφαλος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Thomas Huxley, είχε φτάσει με το 100% της ποσότητάς του στην οργάνωση αυτή στο να παράγει συνείδηση, σίγουρα ο μισός εγκέφαλος θα την έχανε. Θα διαλύονταν αυτή η δομή και οργάνωση. Και όμως ο ασθενής δεν έπρεπε να έχει συνείδηση. Δηλαδή, αν υποθέσουμε αυτή τη στιγμή ότι ισχύει ο υλισμός.
Μάλιστα.
Και ότι πράγματι αυτό που είμαστε είναι απλώς το αποτέλεσμα της εξόδου της εγκεφαλικής διεργασίας. Πιστεύω το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν θα υπήρχε αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση. Γιατί δεν μπορεί η ύλη να έχει ελεύθερη βούληση. Τότε ό,τι πραγματοποιούσαμε στη ζωή μας και ό,τι ενέργειες κάναμε θα ήταν απλώς προκαθορισμένες από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και γεννηθήκαμε και από τα γονίδια μας. Άρα δεν μπορούμε για κανέναν να ισχυριστούμε ή να δικάσουμε για τις ενέργειές του, καθώς ο ίδιος είτε καλές είτε κακές είναι αυτές, δεν ευθύνεται ο ίδιος.
Είναι επίσης και μια γενικά μια καταφανής αντίφαση στην όλη φιλοσοφία των νιλιστών και των αθεϊστών. Γιατί ενώ ας πούμε κατηγορούν τους χριστιανούς και γενικά όλους τους θρησκευόμενους ότι αν υπάρχει Θεός δεν υπάρχει ελευθερία βούλησης, βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει η συζήτηση, μπορούμε να το εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή, οι ίδιοι όμως πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει ψυχή είναι σαν να επικυρώνουν ότι δεν μπορεί και να υπάρχει ελεύθερη βούληση. Διότι αν δεν υπάρχει ψυχή και όλα είναι μηχανιστικά, οι αποφάσεις του εγκεφάλου διέπονται από τους φυσικούς νόμους και επομένως δεν έχουμε δυνατότητα να επιλέξουμε, κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύουν οι φυσικοί νόμοι. Έτσι με αυτή την κοσμοθεωρία τους, αυτοί οι οποίοι κατακόπτονται για ελεύθερη βούληση είναι σαν να επισφραγίζουν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση με το να μην υπάρχει ψυχή.
Βλέπετε ότι ο Χριστός δίνει την έμφαση στην ατομικότητα ανεξάρτητα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο. Δεν ξεχωρίζει έξυπνο, ανόητο, ασθενή, αρτιμελή ή ξέρω οτιδήποτε. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στην πρώτη προς Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει ότι ο Θεός θέλει να σωθούν, ακούστε, όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Άωστε μπορούν όλοι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Όχι μόνο εγώ που διαβάζω τα επιστημονικά. Όχι μόνο αυτός ας πούμε, που έχει το 100% του εγκεφάλου ενώ στον άνθρωπο που υποδημήτης αφαίρεσαν το 53%. Όλοι λοιπόν μπορεί να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Βλέπετε ότι ο Λόγος του Θεού όχι απλά ανταποκρίνεται στη λογική που η επιστήμη σε έναν βαθμό αντιλαμβάνεται, αλλά προχωράει και βήματα πολύ μπροστά, τα οποία ενδεχομένως θα ανακαλύψουμε στο μέλλον.
Θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, διότι ο άνθρωπος πραγματικά έχει το πνεύμα το οποίο αποτελεί το μέρος εκείνο του εσωτερικού ανθρώπου με το οποίο επικοινωνεί με το Θεό.
Και πάλι λοιπόν ζωντανά πίσω εδώ στο στούντιο μετά την περίληψη αυτά τα ιδιαίτερα στιγμιότυπα, τα χαρακτηριστικά που ακούσαμε από την πρώτη εκπομπή. Στο περίπου λοιπόν να πούμε ότι είδαμε πως η επιστήμη δεν έχει καταλήξει, δεν έχει στοιχεία, δεν μπορεί να αποφανθεί για την αιτία που υπάρχει η συνείδηση στον άνθρωπο. Είδαμε ότι εμείς από την πλευρά μας έτσι, πιστεύουμε ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο να έχει συνείδηση, να έχει αυτοσυνείδηση, να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Είδαμε και κάναμε και αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Θεός ασχολείται με κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αναγνωρίζοντας ας πούμε την ατομικότητά του, και με βάση αυτό μπορούμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα έτσι σαν ένα πρώτο ίσως αποτέλεσμα από τη συζήτηση που είχαμε και από την περασμένη φορά, ότι αξίζει να αγαπάμε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, έχει την ατομικότητά του, αυτό είναι δοσμένο από το Θεό. Δεν έχουν σημασία τελικά τα ιδιαίτερα του γνωρίσματα αναφορικά με την ευφυΐα του, την κατάρτισή του, την προέλευσή του, δηλαδή την καταγωγή του και οτιδήποτε άλλο. Και τελικά ο Θεός βλέπει κάθε άνθρωπο ακριβώς όπως του αξίζει. Εάν όμως ο τρόπος που ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο είναι αυτός που στα αλήθεια αξίζει στον άνθρωπο, τότε δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να το βλέπουμε διαφορετικά. Αν ο Θεός έχει αυτή την κατανόηση, αυτή την αντίληψη, αυτή τη θέση για τα πράγματα, δεν μπορούμε εμείς που πιστεύουμε στο Θεό να το δούμε διαφορετικά. Ο Θεός έδωσε το γιο του, και ξέρετε τι είναι το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό. Και ο γιος του Θεού είχε αυτοσυνείδηση. Ήξερε πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι άφηνε πίσω. και ακούστε να δείτε ποια είναι η ομορφιά έτσι σε αυτή την προσωπικότητα. Δεν μας κάλεσε να γίνουμε σαν κι αυτόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό, δεν απομακρύνθηκε ο Θεός από τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά δεν έμεινε εκεί στη θέση του και να πει, ξέρεις, εάν θέλεις, εν πάση περιπτώσει επέστρεψε, εδώ είμαι, έλα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ήρθε ανάμεσά μας, έγινε σαν και εμάς, όχι όμως για να μείνει σαν και εμάς, ούτε και να μας αφήσει έτσι όπως είμαστε, αλλά ήρθε ανάμεσά μας, έγινε σαν και εμάς, για να μας κερδίσει από αυτόν τον κόσμο και να μας φέρει στο δικό του. Σαν οντότητες, σαν άτομα, σαν προσωπικότητες. Αυτά περίπου είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Είδαμε ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, δεν έχει αντίρρηση, δεν μπορεί να έχει αντίρρηση η επιστήμη σε αυτή την εκδοχή, έτσι δεν είναι? Δεν έχει τα στοιχεία για να στηρίξει μια κάτι διαφορετικό. Ανέστη.
Πραγματικά, λίγο ή πολύ, και δεδομένου ότι πολλές από τις πειραματικές έρευνες που ήδη αναφέραμε και θα αναφέρουμε και στη σημερινή εκπομπή και έγιναν από ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν έχοντας μια αρνητική στάση ως προς το θέμα της ύπαρξης ψυχής. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια κριτική στάση, ίσως και ενάντια, απέναντι στον επίμονο ισχυρισμό της Αγίας Γραφής, ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό το σώμα, το υλικό που βλέπουμε, αλλά μέσα στον άνθρωπο κατοικεί και μια μη υλική, αθάνατη ψυχή και πνεύμα. Μέσα λοιπόν από αυτές τις μελέτες και τα πειράματα που κάνανε οι άνθρωποι αυτοί, οι επιστήμονες, δηλαδή όχι τυχαίοι άνθρωποι που παρασυρθήκαν από κάποιο έτσι ρομαντισμό, από κάποιο συναισθηματισμό και εκφράσανε την άποψη ότι υπάρχει ψυχή, αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν αναγνωρισμένοι επιστήμονες στον τομέα τους, άλλοι περισσότερο διάσημοι, άλλοι λιγότερο διάσημοι, δεν έχει βέβαια σημασία, γιατί αυτά τα οποία μας έδωσαν ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένα. Είχαμε λοιπόν σταματήσει στο θέμα του αν έχουμε το δικαίωμα να φανταστούμε τον κόσμο έτσι όπως τον σκέφτονται ότι είναι οι φυσιοκράτες και οι ληστές. Δηλαδή θεωρώντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αποκλείεται να υπάρχει ψυχή. Και είχαμε πει ότι μια πρώτη και πάρα πολύ σοβαρή αντίφαση που θα υπήρχε ήταν η έλλειψη της ελευθερίας βούλησης. Και είχαμε εξηγήσει το γιατί, όπως το ακούσατε βέβαια και στο απόσπασμα, διότι αν το σώμα μας και η σκέψη μας, ιδιαίτερα ο εγκέφαλός μας, λειτουργούσε μόνο βάσει των φυσικών και χημικών νόμων και παρήγαγε με τον τρόπο αυτό τη σκέψη μας, τότε κατά συνέπεια και οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, όλα θα ήταν κατά συνέπεια αποτελέσματα φυσικών και χημικών διεργασιών. Και επειδή οι φυσικές αυτές και χημικές διεργασίες δεν γίνονται τυχαία ούτε κατά βούληση, αλλά κατευθύνονται από πολύ συγκεκριμένους φυσικούς νόμους που ισχύουν στο σύμπαν, δεν θα υπήρχε η δυνατότητα της αλλαγής, της επιλογής, της ελεύθερης επιλογής και της ελεύθερης βούλησης και της ελεύθερης σκέψης των άνθρωπων. Οι φυσικοί και οι χημικοί νόμοι θα κατεύθυναν απολύτως τη λειτουργία του εγκεφάλου και κατά συνέπεια την παραγωγή των σκέψεων, και έτσι θα υπήρχε μια κατάσταση μονόδρομος. Επομένως, αυτό το οποίο δίνει στην σκέψη μας, στην αντίληψή μας, την ελευθερία να επιλέξουμε, την ελευθερία να αλλάξουμε κάτι, να αλλάξουμε μια επιλογή μας, να αισθανθούμε ότι σκεφτόμαστε ελεύθερα, θετικά ή αρνητικά, να κρίνουμε κάτι ως καλό ή κακό, αυτό λοιπόν δείχνει και από άποψη ψυχολογίας αλλά και φιλοσοφίας ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει και κάτι το οποίο δρά πιο πάνω και πέρα από τον σάρκικο εγκέφαλο. Και βέβαια είναι σε αλληλεπίδραση με τον εγκέφαλο πάντοτε και λειτουργεί μέσα στο σώμα, αλλά είναι και πέρα πάνω από αυτόν ένα μη υλικό, μια μη υλική οντότητα, μια πνευματική οντότητα, η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Λόγια τα οποία δεν τα αναφέρουμε βέβαια πρώτοι εμείς ως χριστιανοί. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θέλουμε έτσι να κάνουμε μια διαφήμιση της πίστης μας, αλλά λόγια τα οποία ανέφεραν άνθρωποι μέσα από το χώρο της επιστήμης. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα βασικό θέμα το οποίο θίξαμε, η ελευθερία της βούλησης.
Δηλαδή, αν είστε μουσικός που σε διακόπτω, αυτό που λέμε είναι ότι εάν τελικά οι αποφάσεις που παίρνω είναι αποτέλεσμα των φυσικών νόμων και της χημίας, τότε δεν έχω ουσιαστικά ευθύνη συνείδησης.
Ακριβώς.
Είτε λοιπόν κάνω κάτι καλό, οφείλεται επειδή έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μου, είτε όταν κάνω κάτι κακό, το ίδιο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια καταργούμε δικαστήρια, νόμους, αρχές, τα πάντα. Δηλαδή ξαφνικά βγαίνουν όλο αυτό, ας πούμε, όλο της ανθρώπινης αυτής της δραστηριότητας, των αρχών, των νόμων κτλ. Εκτοπίζεται. Σωστά.
Βεβαίως.
Αντιθέτως όμως από την Αγία Γραφή βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι μεγαλειώδες στην ανθρώπινη φύση που είναι η μετάνοια. Αυτό πάει κόντρα λοιπόν στον νόμο, στη φύση, στη χημεία. Δηλαδή ξαφνικά σκέφτομαι να κάνω το κακό, το κάνω ίσως, και από έναν μηχανισμό τον οποίο δεν μπορούμε πάλι να εξετάσουμε μέσα από τη χημεία, ξαφνικά αντιστρέφεται μέσα μου αυτό και έχω μετάνοια. Έτσι δεν είναι? Να, ένα μεγαλειώδες στοιχείο ας πούμε στην ανθρώπινη φύση. Δημήτρη.
Σε αυτό και θα κλείσουμε έτσι για το διάλειμμα. Λέει στο Λίπρο Ρωμαίου, Β' κεφάλαιο, 15 εδάφιο, μιλάει για τους εθνικούς που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Και λέει: «Ήτινες δεικνύους», λέει, «το έργο του νόμου και γραμμένο τις καρδίες αυτών, έχονται συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας». Δηλαδή κάτι από το Θεό μέσα στον άνθρωπο, το οποίο δεν είναι υλικό. Αυτό που λέμε συνείδηση, οι λογισμοί, η οποία έρχεται και ελέγχει τον άνθρωπο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως. Και βέβαια, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, έρχεται το πνεύμα του Θεού, καθώς ο Παύλος λέει: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ», λέει, «ποιος θέλει με ελευθερώσει από τη σάρκα αυτού θανάτου». Έρχεται το πνεύμα του Θεού να φέρει την αναγέννηση, να την δεχτεί, και τότε να κυβερνόμαστε όχι από την ύλη, τις ορμόνες, ένα ζώο το οποίο κυβερνάται από τα ένστια, τις ορμόνες, αλλά από το πνεύμα του Θεού και να εκτελούμε τα διατάγματά του.
Επειδή έχουμε τη χωμάτινη φύση, έχουμε το στοιχείο αυτό του ενστίκτου, έτσι δεν είναι? Έχουμε τα ένστικτα. Αλλά είναι αυτό το υπερβατικό μέσα μας, αυτή η υπερφυσική καταγωγή, αν θέλετε, που φέρνει, που δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα της εγκράτειας έναντι ακριβώς των ενστίκτων.
Και είναι τρομερό ότι αυτή η ελεύθερη βούληση που λέμε, η υπευθυνότητα όπως τη λέμε αλλιώς, επειδή είναι χαρακτηριστικό του ίδιου του Θεού, το έδωσε και στον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα. Και πολλοί ρωτούν, μα πώς ήρθε το κακό στον κόσμο? Και θα πω αυτό και κλείνουμε. Ακριβώς επειδή ο άνθρωπος έπρεπε να ήταν ελεύθερος να αποφασίσει, έπρεπε ο Θεός να θέσει μπροστά του την αλήθεια και το ψεύδος, να του πει όλη τη δικαιοσύνη. Και έπρεπε να έχει αυτή την υπεύθυνη, την ελεύθερη βούληση, την υπευθυνότητα για να μπορεί να αποφασίσει. Και έτσι με το χάρισμα αυτό μπήκε πραγματικά και το λάθος, την κακία μες στον κόσμο όταν ο άνθρωπος το επέλεξε.
Καταπληκτικό. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.